Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta aste azkenetan edo aste arteetan hobeto esan da aurreratu gara 15an behin egiten dugun bezala Euskal Kultur Transmisioari begira jarriko gara eta horretarako gurean gaur gainera Donostiako estudioetan Beinat Zamaioa Akizu izen bereko Ueziko Masterreko komunikazio arduraduna egun honetan ongi etorri Beinat.
Egun hona ider zarmuz.
Ongi ongi eta bueno zurekin ba master horretan ikasketa horietan izaten dituzuen bisitak, gomidatu bereziak eta horien gogotak ekartzen dizkiguzu ona eta Aixi Arrozas izan genuen azkenengoan izketagai eta gogoetagai eta gaur berriz Lorea Agirre Jakin Aldizkariko zuzendaria baina esango dugu azken korrikako mezuaren egilea eta irakurlea horri begira jarriko garelako.
Bai, gainera horretaz hitz egitera etorri zen, bueno, azken aldian euskalgintzaz eta feminismoaz biak uztartuz eta banaka oso diskurtso interesgarria duen pertsona da, eta ikertzailea eta aditua da. Eta berak erabaki zuen aditu titulura korrikako mezua ekartzea eta ura deseraikitzea. Bera genealogia bat deitu zion, eta egia esan oso interesgarria izan zen, berez mezua interesgarria bat zen, bera aztertuta eta atzeak, mezuaren atzeak ikusita askoz interesgarria bat da.
Genealogia hitza, azken aldean entzuten ari garena, eta esan bezala kasu honetan ba, mezu hori deseraikiko dugu, zurekin batera, ba Loreak zuenean egin zuen bezala, eta horretarako ba, Lorea beraren hitzak ere ekarriko ditugu, baina lehenik eta behin jarri nahiko nuke mezu hori, korrikako mezu ba Bilbora iritsi zenean korrika orduan berak irakurri zuen eta bere ahotsan entzungo dugu amezu horren hasiera baino pein.
Auzia ez da izan ala ez izan. Nolako alako izan. Kontua ez da hori. Kontua ekitea da. Egitea. Egiten duguna gara. Izatea egitea da. Eta egiteko hautatu egin behar da. Lekua hartu, plazan sartu. Bazterretik erdira etorri, plaza erdira etorri eta lekuaz jabetu. Eta zuti jarri, eta eskua altxa, eta hitza hartu, beldurrak uxatu, lotxa erautzi, gutxiegitasun ustea erantzi, eta duintasuna jantzi.
Horiek mezu horren hasiera, esan bezala Lorea Agirrek berak irakurria, berea zelako mezua euskaldun leloa izan du aurtengo korrikak eta bueno, ba izen hori pixka bat jantzi zuen mezua hori izan zen, deseraikeko duguna segidan eta idatzi horren edo mezu horren atzean dauden autoreak eta ideiak azalduko ditugu, lehen zati honetan bestek beste Shakespeare bera aipatu beharra dago.
Bai, auzia ez da izan ala ez izan eta horrek bide eman zion gero Jose Azurmendi eta Txillardi aipatzeko izatea egitetik eta ekitetik pasatzen dela. Ez? Eta hor tarte batean Apodaka ere aipatu zuen, ez? Euskaldun izateko egin behar dela. Ez?
Eta referentzia hori berak Lorea Agirrek ere egin zuen zuenean eta entzungo dugu hain zuzen Jose Azurmendi eta Txillardegiri buruz esandakoak.
Bueno, Jose Azurmendik pixka bat Txillardegiren bidetik edo nuztet gaur egungo euskararen diskursoaren oinarriak jarri zituztela biak. Gehiago berbatziarrek, ez? Baina Jose Azurmendi gerora asko aipatu izan dut, bere garaian ere bai, eta da pixka bat euskaldun izatea edo ez izatea garrantzitsua izan daiteke edo ibili gaitezke hortaz hitz egiten, baina hori baino importanteagoa dela ta hoia 77an esan zuen ekitea. Osea, izateko modua dela ekitea, praktika, bai? Alegia egiten badugu bagara eta ez badugu egiten ez gara. Euskara eduki edo ez eduki, bai? Eta hori lotzezun pixka bat baita ere eskubide sozialen urraketarekin. Euskaldun hiztun izateak ja injustizia sozial bat. Suposatzen zuela orduan bere planoa, bere borroka planoa ekartzezun, ez hainbeste galdera identitarioetara edo baizik eta esatea ez borrokatu behar da maila sozialean, politikoan eta borrokatu behar da orain, ez da? Eta eskubide kontu bada eta zentzu horretan beak esaten du, ba, ez dela galdera metafisiko bat, nor gara baizik eta zer egin behar dugu? Galdera sozial bat eta erantzun sozial bat edo prozesu sozial bat, eraldaketa sozial bat bilatzen duen borroka badalako. Beak esaten du.
Ekitea praktika eta horre Txiardegi eta Jose Azurmendi esan bezala, baina mezu horretan aurrera jarraituaz, lekua hartu, plazan sartu, Bernard Etxepare ere aipatu beharko litzateke.
Bai, eta eskubideen aipatu zuen Sarrion Handiak azkenaldian, bueno, azkenaldian talenago ere aipatzen zuena, eskubideak izatea obligazioa izatea dela eta biak lotuta daudela. Eskubideen kontuan, beraz eskubidea badugu obligazio ere badugula.
Uhum. Eta Sarrena Handia aipatu zuen, baina beste bati ere erreferentzia eingo diogu segidan, aipatzen zuenean mezu horretan Loreak beldurrak uxatu, lotxa erauzi, gutxegitasun ustea erantzi eta duintasuna jantzi, uste dut mezu horren atzean dagoena Joseba Intxausti dela.
Bai, eta Joseba Intxaustik esaten du, ez euskararen historia lotxaren historia dela, eta bere garaian euskalduna izatea izan nahi ez genuen zerbait izatea zela, eta Loreak datorren audioan ere azaltzen du hori.
Mm-hmm. Bai, bueno, Joseba Intxausti da euskararen historia sozialaren Euskal Herriak ekarri zuela kontzeptu hori esatearena, euskarak edo historia sozial bat badu, euskara ez da norberarena, eta euskal hiztunok sozialki bizipen batzuk eta egoera batzuk eta bizi izan ditugu. Eta historikoki behintzat edo gatazka egoratan edo nolabait herri honen herri hau txikitu eta hiztun gixara, berrera ikitzen garen honetan elementu importante bat historia sozial horretan izan da nola geure buruaren lotxa sentiarazi digun nolabait hegemonian edo gainetik izan dugun hori, ez da behar esaten dugu gaztetan ginean euskalduna zan izan nahi ez genuen zerbait eta hori guk uste bizi izan dugula guk eta gure aurreko belaunaldiek ere bai, gure atxonamone, kasu askotan, hizkuntzaren transmisioeten, lotxatu euskaldun izateagatik, isekak eta horrelakoak, ez. Lenguan lagun batek esatezian, bueno, behaia edadekoa da, esatezun, beak bere nahi arreben artean, aitai esatezionela hitz egiteko espainolez.
Bueno, ia, aizeak uzten digune itzoriek eta juz entzuten Lore Agirrerenak esan bezala saiatuko gara, ia, aurrengo grabazioetan posible den, baina jarraitu az mezu hori deseraikitzen edo esan bezala, bueno, prozesu horretan atzean dauden autoreak ere aztertzen, aipatu behar da, esan duzu euskalgintza eta feminismoaren azteko uztarketan eta bakoitzari ere ekarpen egiten ari dela Lore Agirre eta mezu horretan ere oso presenteak eso emakumeak izan zituela.
Bai, eta hor Angela Davis aipatzen du eta Rosa Luxemburgo hola pixa bat arintzeko aipatu zigun bitxikeria bezala Rosa Luxemburgoren hori jarri zuela eta gero Rosa Diezek ere mezuaia bidean zela Rosa Diezek edo erabili zuela eta bueno hori
bere mezua
Luxemburgok esaten duena
zati hori
justu mugitzen estena kateak ez dituela sentitzen eta bueno hori bitxikeri bezala bea horien aurretik ere Danele Sarriugarte aipatu zuen basatzara Danele Sarriugartek berrian argitaratutako zutabe batean esaten zuelako bai feminismoa eta bai euskara basatzara plazaratu beharra eta basatzara plazaratu behar horretan Loreak esaten zuen agian Katalunian egiten zuten hori inbarko genukela, ez? Ideia bezala botatzen zuen eta Katalunian egiten dutena da norbaitek katalanaren inguruan katalanen kontra zerbait esaten badu urrengo egunean mediotan eta politikariek eta ahozago izaten dutela. Eraso hori, eta berak esan zuen agian guk ere egin beharko genukela lako zerbait, eta justu berriki izan ditugu Idoia Mendiarenak, De Andresenak, eta Gaizka Garitan horren afera hori ere, azkenaldian badugu eta egia da, azkenaldian badagoela joera, batez ere sare sozialetan alakoak daudenean, basatzara, ez euskara basatzara ateratzeko.
Praktikara eramaten ari garela eta babes kolektibo hori ere ikusten ari garela.
Bai, hori xe da. Eta gero hori, ez emakumeak aipatu zituen, orain arte entzun ditugunak gizonezkoen ganako referentzia dira eta emakumezkoen eta Angela Davis eta Luxemburgo bera.
Entzungo ditugu Lorearen hitzak.
Bai, Rosa Luxemburgo sozialista historikoa. Eta arek, bere esaldi bat hartu diot, esaten duna, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Eta uste dut hori aplikatu litekela Bueno, manifestu edo irakurtaldi horretan badagoelako generoa eta euskararen aldeko borroka horretan alako parekotasun batzuk bilatzearena. Ez orduan, bietarako balio du, eta beste bat aipatzen dudana, eta bueno, azken aldian asko erabiltzen duguna, Angela Davis da, filosofoa eta feminista aktivista iparramerikarra, eta bueno, beak menperakuntza irukoitzaren teoria edo eraikizun estatuatuetako emakume afroamerikarrek pairatutako esklabutza garaian, ez esan ez nola emakume hoiek eta gaur egunegoak ere bai, ba menperakuntza irukoitza duten, ez? Emakume izateagatik, arraza beltzegoak izateagatik eta normalki klase soziala palekoak izateagatik, ez? Orduan proposatzen du borroko hoiek artikulatuak joan behar direla, ezta? Bata beste alikatzen dela eta soluziore bata bestetik etorriko dela. Orduan gure erakarreta hori guk esaten dugu, bueno, ba, euskal hiztun bezala eta emakume bezala ere bi aldiz desboteretua gara, ezta? Eta orduan hor menperakuntza bikoitza gutxienez badaukagu guk, ezta? Euskal hiztun bezala eta emakume bezala. Horregatik esaten dugu, bueno, ba, hizkuntzaren normalizazioa eta generoaren edo emakume eta gizonen arteko berdintasuna bi borroka dia, baino elkar lotu daitezkenak eta igual interesgarria eta eraginkorra da elkarri eskuboa emanda egitekoa dianak, ezta? Oso parekoak dia bietan bizipenak, nola sentitzen duzun o errekonozitzen duzun minorizatu izate hori iztun bezala edo emakume bezala, oso pareko bizitzen duzu. Beste ezaguarri bada euskal iztun izan edo emakume izan gizarteak leku batzuetan kokatze zaitula eta beste batzuk ateak izten dizkizu edo ukatu. Eta bestea da, askotan emakumeen gainean egiten dan diskursoa, euskararen gainean egiten dan diskursoa oso antzekoa dela. Legia biak dela gauza txikiak, azpikoak, sukaldekoak, etxekoak, goxoak, nolabait, ez naturaz diala, ezta? Nolabait, mugatuak bakina bezala genetikaz, eta beraz, ezin dugula plaza publikora irten, edo boterera iritsi, edo bietan esaten da, ezta, bueno, hori die errepikatzen dien azkenen.
Bi borroka, bi zapalkuntza, euskaldun bezala, emakume bezala, eta bi erreferentzia, Angela Davis eta Rosa Luxemburgo, baina beste emakume euskaldun baten erreferentzia ere ageri da bere mezua, Maialen Lujanbiorena.
Bai, nor gara galdetzen duenean, kartzen du Maialen Lujanbio, eta Maialen zehazki, Maialen Lujanbiok Euskadi Irratian aurreko urteko martxoan egindako adierazpen batzuk, eta Maialen Lujanbiok adierazpen horietan zion hori garagu euskaraz bizi garenak, jendarte eme bat tratu txarrak ematen dizkiona zaintza onartzen duena, nazioandre bat gara izateko beti besteri baimen eske, eta horren inguruan ere galdetu genion hitzaldiaren ondoren, eta hoxe esatzegu.
Beti esaten da, identitatea sortzen dela bestearen kontra, bai? Seme alaban erabe gurasoen kontra. Eak zateute, ni naizu, ni beste zerbait naiz, eta hola, dijoa bere. Eta bueno, komunitateen arteko zerak ere hola dia. Esan nahi dute, gu ez geha ura. Ez gu gehalako, baizik eta alako batean agertu da beste bat diferentea dena, eta esaten, gu ez geha ura. Gu beste zerbait gara, ez. Orduan beti konfrontazio horretan egiten da. Eta gainez, normalean, komunitate hori sendoa izan dadin bi baldintza bete bardia. Bat, bere buruan sinistu behar du, eta autua eta borondate egin behar du, eta hori da nazio azken finean. Zezuk esan dizei dukezu, ez dakin ungo jende multzo bat bizi dana, eta zuek nazio bazarete, eta bueno, beraiek ez badute planteatu, ez tira. Nazio beti da, zentzurtan politikoa aukeratzen duzuna, baina aldi berean importantea da, bat barneko indar hori, zuk zehatzea, eta bestea da, kanpotik esatea, bai, hori talde bada. Eta normalen talde hegemonikoak esaten duenen, bai, hori talde bada, ez da. Eta nik hor egiten un jokoa da, batzuetan guri ukatu egiten digutela euskaldunok, euskaldun herri, euskal herria ez da existitzen esaten da, ez? Euskal herria, ez maiuskulaz baizik minuskulaz, ez herri bat edo ez da existitzen, dano gara munduko hiritar, dano gara bueno, europarrak, eta ez? Eta gero aldiz, gure gainean hitz egiten dutenean, eta hori da Otxope Idos Baskos, oza, talde bezala jartzen gaituzte, ez? Baina gainaz, beti da, begirada eksotikoa, bai? Zerraroak zeate, zortzi apelidoak, eta gero ez dakiz zer, eta ba, horrela poteatzen duzu, edo jaten duzu ez dakiz zen, ba, bueno, topikoaren gainean, ez? Baina egia da esotismo hori sekula ez dela positiboa, beti da negatiboa, ez? Beti gara baldarrak, beti gara primitiboa, beti gara jende ona baino tonto xamarra, beti gara, ez? Osea, sekula ez goraipatzeko baizik beti menperatzeko. Orduan, ukatzen dizutena zer zaren, o zerbait bazarela, gero zure gainean eraikitzen du iruditeria oso bat esotismoaren eta menperakuntzaren gainean.
Exotismoa, topikoak eta mezuan aurrera jarraituaz beste egile batzuk ere topa daitezke, Koldo Izagirre, jabetzea, boteretzearen inguruan, bueno, beste asko Xabier Montoiari ere referentzia, Pierre Bourdieu, eta horrela zerrendan aurrera jarri genezake, eta beste bat zinaztu, Josu Basaurrena India ere, egiten duguna gara, hain zuzen, bai, esaldiarekin lotuta.
Gero berak egiten garena gara, esan zuen, ze Josu Basaurrena gertatu zitzaion Moroak liburua irakurri zuela testo idatzi ondoren. Uh-huh. Eta Josu Basaurrena Handiak Moroak dio, ez gara Moroak euskaldunak ere ez zer ez garelako erabaki dezakegu zer nahi dugun izan, eta zer nahi dugun egin, ez gara ezer egin arte, ez, dio, eta gero ba, azken unean aldaketa hori egin zuen Loreak ere eta azalpen hau eman zegoen.
Uh-huh. Moroa gara belaino artean, liburuan aipatzen du ez, esaten du ez gara Moroak, ez gara ez euskaldunak ere, ez gara ezer. Eta ez garelako ezer erabaki dezakegu zer izan nahi dugun, ez da? Eta areago, erabaki arte edo egin arte ez gara izango. Bueno, pixka bat lotuta datorre manifestuan esaten den horrekin, ez? Kontu ez dela izan edo ez izan, edo ni ba naiz, ni naiz, zenbateño naiz, zenaiz, bezik kontu dela ekitea, egitea, ez? Ardura hartzea, autua, borondatea, tero Basaurrena Handiaren esaldi eder eta borobil horiek, ez? Ba, nolabait, esperantza bat ematen dizuna, esperantza bat esateko, bueno, eraiki dezagun, eta eraikitzen eragoazen ez, eta eraikitzeko aukera ematen zaigunez, eraiki dezagun mundu justuago bat, eraiki dezagun mundu osasungarriago bat, guretzako, azken finean, herritar, euskaliztun, izan edoz guztientzako mundu berri bat, ez, komatxo artean, mundu berri bat, bueno, erakargarri izango zaiguna, nolabait gure seme alabak edo ondorengoak hor ikusi nahiko genituzkena, ez?
Hortxe, bere gogoeta, bere mezu horretan ageri den bueno, azken autoreari erreferentzia eginez, Josu Basaurrena Handiari, baina amaitu horretik beste gogoeta bat ere jarri nahiko zenuke behinat, kontsentsuarekin haserre agertu zela kolorea agirre.
Bai, esan zuen kontsentsua askotan beto bezala erabiltzen dela, eta euskararen kasuan hala izaten dela. Eta aipatu duenez, seme alabena, aipatu zuen une batean askotan esaten da, zer nahi duzu, mediku ona ala euskalduna, ez? Eta berak esaten zuen, ez, mediku ona izateko euskalduna eta feminista izan beharko lukeela, ez? Eta beste adibidea jarri zuen guraso bileretan eta askotan ikastetxetan gertatzen dela euskaraz egin ala ez egin bilera horiek, eta berak esaten zuen alakotan arazo esplizitatu egin behartzenla. Eta bueno, ba, seme alabak aipatu dituen, ez, ba, bi adibide konkretu horiek asko entzuten direnak, asko erabiltzen direnak, eta uh-huh, berak erantzuna ekarri zuen.
Kontsentsuak importantea dira, zaudenean subalternitatetik hegemoniara saltora ematerakoan, edo borroka horretan, kontsentsuak importantea dira, esan, eta zu bakarrik pareta baten kontra jota ezintzara ibili, bideratu behar dituzu, aliantzak, implikazioak, bideratu behar dituzu, bertatzen dena, kasu batzuetan beti konsensuaren menpe jartzen da gauzak egitea. Ez da, ez eske konsensua berritar guztik, normalen izaten da, alderdi politiko guztiak ez daude ados euskera ez da izan exigentzia egiteko, eta kontuatzen zera konsensua gauza badela, eta askotan betoa bilakatzen dela. Ez da, la konsensua baizik, eta ez eske haue kontra jarriko dira, kontra jartzen dira, eta orduan ez da egiten. Bueno, neurtu inbarko da orduan konsensua zebe. Beti da desiragarri, dudari gabe, kasu batzuetan igual konsensuri gabe egin behar dugu aurrera, ez? Hori da, idea hori, ez? Pixka bat, ez talako benetan debate razional bat, baizik eta da, debate interesatu eta politizatuak sortzen dialako, ez? Eta azken finean, konsensu horren izenean, oztopoa jartzen dialako, ustez, denok ados, hango ginateken aldarri batekin, izan litekena, euskararen normalizazio, ez? Ustez. Baina gero, orduan, bueno, holako kasuetan behar bada, konsensua ezin bada, horre base hone antropologa mexikar bat Lagarde eta arek esate zuen, ez? Feminismoa momentu honetan ze gutxiegitasun mailan geratuko den negoziatzen ari gara. Konsensu bila, behazan izan zen Mexikoko parlamentaria eta feminizioen gainean ikerketa eta lanando asko egin zuena, eta orduan esatezu momentu honetan parlamentu nahi gara, ze gutxi egitasun gainean mailan geratuko garen emakumeok debatitzen ari gara. Osa ez, berdintasuna noiz iritsi behar maizik. Ez? Konsensuaren izenean, da batzutan esatezu, ba igual, euskarara aplikatzea dago, ez? Ze gutxi egitasun mailan geratuko garen ari gara negoziatzen euskararekin hainbat forotan. Ez da, bere bezik erabaki politikoak eta hizkuntza politikak eta egiten dien tokietan, ez? Konsensuaren beharraren izenean.
Gutxi esten kontsentsuaren izenean hizkuntza.
Bai, hori xe da. Eta hola bukatzeko probiltzeko edo, bukatu zuen izaldia galdera goein, ez? Zer daukagu munduari emateko ez bada gure euskaltasuna.
Bueno, galdera horrekin nahi zuzen agurtuko zaitugu gaurkoan, Beña Zamaioa eta nola ez korrikako bazken kantua entzunez, euskaldun lelo horrekin, eta barrenean zeraman mezu hori deseraiki dugulako gaurkoan zurekin, Lorea Agirreren hitzak ekarrita, eta eskartzen dizugu beste behin ere segidan gurean egon izana, Beña Zamaioak izu, eskerrik asko.
Zuri ide, reguardion.